Umfanekiso welishumi. Imiyalo lelishumi yaNkulunkulu. Minyenti imiyalo uNkulunkulu layinika Mose. Siyayibona kule mifanekiso. Umiyalo wokuqala. Ungakhonti tithombe netintfo letinye. Umiyalo wesibili. Linye lilanga evikini, ungasebenti ngalo. Ukhonte uNkulunkulu kuphela. Umyalo wesithathu. Bantwana bafanele kulalela abatali babo. Ungacali emanga. Umyalo wesine. Ungabulali lomunye umuntu. Umyalo wesihlanu. Ungafisi umfatiwa lomunye umuntu ngaphandle kwewakho. Umyalo wesithupha. Ungebi. Ungafisi tinto talabanye bantu.